สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเราค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะสบายดีนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ตลาดปิดไปนะคะเป็นบวกได้ค่ะปิดไปที่ 1,574.37 ค่ะพี่
ผมเรียกว่าตรง 1,574 นะครับน้องเกดกับท่านผู้ฟังครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะฮะทำไมถึงบอกว่าเป็นจุดสำคัญนะครับเพราะว่าทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับมองมุมมองของดัชนีเซตนะครับในสัปดาห์หน้าว่าแนวต้านสำคัญเนี่ยอยู่ที่ 1,580 จุดครับ
โอ้โห
เรียกว่าแนว
เลยค่ะพี
่สำคัญนะเรียกว่าแนวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดผ่านไปได้จริงๆนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านหลักที่ 1,600 จุดเลยนะ
ต้องติดตาม
ต้องติดตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปไม่ได้นะครับก็ต้องระวังนะฮะดัชนีจะมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับที่ 1,570 จุดนะครับอันนี้เรียกว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนกันอย่างมากเลยนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหาหุ้นหรือกลุ่มที่จะมาลงทุนเนี่ยทางนักวิเคราะห์เขามีมุมมองยังไงบ้างครับน้องเกศ
ก็ต้องบอกว่ากลุ่มที่นำตลาดนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มคอนสตรัคแล้วก็กลุ่มทางอาหารและเครื่องดื่มค่ะทีนี้ต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เลยนำกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกันค่ะพี่อู๊ดเพราะว่าดัชนีเนี่ยเขาทำนะคะราคาเนี่ยสร้างจุดสูงสุดใหม่ขึ้นมาได้ค่ะ
แต่ว่าตัวนี้นะครับในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะครับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับอย่างที่น้องเกดบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้ดัชนีในกลุ่มนะของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มหรือกลุ่มฟู้ดเนี่ยนะฮะเขาทำจุดสูงสุดใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดในช่วงสัปดาห์นะเพราะว่าอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาเลยนะครับมีทิศทางหลับเป็นขาขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นกลุ่มที่แกร่งกว่าตลาดนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าสนใจนะฮะก็มีนำมาฝาก2ตัวเช่นเดิมตัวแรกนะฮะคือตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวแรกค่ะชื่อว่าเซเป้นะคะ SAPPE ค่ะบมจ.เซเป้ที่เราคุ้นกันเองนะคะที่แน่ๆเลยค่ะก็คือแบรนด์นะคะที่เรารู้จักกันดีค่ะก็คือ Beauty Drink นะคะ Aloe Vera นะคะ For One Day นะคะกาแฟลดน้ำหนักเพียว Coffee ค่ะและที่สำคัญนะคะยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมะพร้าวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทำจากมะพร้าวด้วยก็คือ All Coco ค่ะทำขนมอีกด้วยนะคะพี่วุฒินะขนมกรอบเพื่อสุขภาพนะคะและที่สำคัญค่ะมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผสมวิตามินค่ะที่ชื่อแบรนด์เขานะคะคือ Blue ค่ะ BLUE ค่ะ
เรียกว่าตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นนะฮะเซเป้เนี่ยเน้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดอยากจะเข้าไปหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับน้องเกดเขาจะไปหาซื้อได้ที่ไหนครับ
ร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะหรือว่าเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองค่ะพี่ยูทก็สามารถหาดูผลิตภัณฑ์นี้ได้นะคะ
ใช่คราวนี้เรามาดูมุมมองที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าเซเป้นี่นะครับรายได้หลักๆของเขานะครับฟื้นตัวนะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่2ที่ผ่านมานะครับฟื้นตัวเนี่ยสังเกตว่าฟื้นตัวมาจากรายได้ส่งออกนะครับเพราะว่าในประเทศที่เขาส่งออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศทางฝั่งยุโรปนะฮะหรือสหรัฐอเมริกานะฮะเกาหลีใต้นะครับหรือทางตะวันออกกลางเนี่ยนะครับพวกเนี้ยเขาเริ่มฉีดวัคซีนเริ่มฟื้นตัวจากโควิด19แล้วนะครับเพราะงั้นเวลามีรายได้นะฮะตรงนี้เวลาส่งออกเนี่ยทางเซเป้จะได้กำไรรายได้ตรงนี้เข้ามานะฮะถึงแม้ว่าในประเทศเองในประเทศไทยนะครับจะยังเจอสถานการณ์โควิดที่กลับมาระบาดอยู่นะฮะแต่ยังมีรายได้ส่งออกเนี่ยมาชดเชยนะครับแถมอย่างที่น้องเกดบอกนะครับของทางเซเป้เนี่ยเขาก็พยายามออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมานะครับอย่าง Beauty Drink เนี่ยนะฮะกลิ่นเทอร์ปีเนี่ยกลิ่นอะไรครับน้องเกด
ค่ะต้องบอกว่า Beauty Drink กลิ่นเทอร์ปีเนี่ยหาต้องหาชิมแล้วนะคะพี่อู๊ดเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชงนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเขาเนี่ยทำมานะตอนแรก เห็นรูปลักษณ์ภายนอกปกข้างนอกเนี่ยเป็นรูปใบกัญชงเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาชิมเข้าไปเนี่ยไม่มีรสชาติของในส่วนของกัญชงให้เรารู้สึกระคายเคืองคอเราเลยค่ะพี่อูเพราะว่าเขาใส่เรื่องลิ้นจี่ขึ้นมานะค
แต่
ะ
เอาเป็นรูปเป็นรสลิ้นจี่เนาะ
ลิ้นจี่ใช่ค่ะ
โอเค
แต่ก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับสดชื่นได้คือคักได้ตามคุณสมบัติของทางกลิ่นเทอร์ปีนเขาเลยนะคะ
ครับก็เลยทำให้คาดกำไรนะของในไตรมาสที่สองนะฮะของตัวเซเป้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ118 ล้านบาทนะครับ
ค่ะ
ก็บวกขึ้นนะฮะ42%นะฮะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะฮะแต่ถ้าเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้เนี่ยบวก35%นะครับแต่ในไตรมาสที่สองนะฮะถึงแม้กำไรจะบวกเยอะแล้วนะแต่ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของปีนะฮะเพราะทางนักวิเคราะห์นะคาดการว่าไตรมาสที่สามที่กำลังจะถึงนี้ต่างหากนะฮะ
ค่ะ
จะเป็นไตรมาสที่ทางเซเป้จะทำกำไรสูงสุดของปีนี้นะนะฮะเหตุผลมาจากอะไรนะครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นธุรกิจไฮซีซั่นด้วยแหละนะฮะในช่วงนี้ของธุรกิจของเซเป้เขานะครับและเขาก็จะมีออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับร่วมกับแบรนด์ตะขาบ5 ตัวนะฮะทำเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดนะฮะจากหล่อหั่งกล้วยนะฮะชะเอมเทศมะนาวแล้วก็มะขามป้อมนะครับและนะฮ
น่
ะ
าทาน
ย
ค
ั
่ะ
งน่าทานไหม
น่าทานค่ะ
แล้วก็ยังมีสินค้าที่จะออกใหม่ๆนะฮะเกี่ย
ค
ว
่ะ
กับส่วนผสมของกัญชงที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรนะฮะเพื่อเตรียมออกในไตรมาสที่4ของปีนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเขาคิดว่านะครับนักวิเคราะห์นะฮะมองกำไรทั้งปีนะครับอยู่ที่477 ล้านบาทนะครับบวก25%นะฮะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับเรียกว่าตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้แถมให้นะฮะยังมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ใช้ได้เลยนะคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยแถวแถว4%กันเลยทีเดียวนะครับ
โอ้โหก็ใช้ได้จริงๆค่ะ
ทาร์เก็ตนะฮะอยู่ที่36 บาทปัจจุบันราคาเท่าไหร่กับน้องเกด
ค่ะปัจจุบันอยู่ที่28.25 บาทค่ะ
เรียกว่าใครสนใจนะฮะเข้ามาลองลงทุนตรงนี้ได้เลยนะฮะมีปันผลด้วยแต่ถ้าใครบอกอุ๊ยไม่อยากถือยาวนะฮะอยากจะเล่นเก็งกำไรสั้นๆ นักวิเคราะห์ให้ราคานะฮะแนวรับ26.50 ถึง27.50 นะฮะแนวต้านอยู่ที่28.75 ถึง30 บาทนะฮะอันนี้ตัวแรกเซเป้ตัวที่สองครับน้องเก๋ท่านผู้ฟังเป็นตัวอะไรฮะ
ค่ะตัวที่สองนะคะชื่อว่า RBF ค่ะหรือว่าบมจนะคะ R&B ค่ะ Food Supply นะคะแหมพอดีฟังชื่อแล้วอาจจะไม่คุ้นกันนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าสายเบเกอรี่นะหรือว่าสายคนที่ทำอาหารค่ะก็จะคุ้นกันดีเพราะว่าเขาเนี่ยทำนะคะผลิตแล้วก็จำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารค่ะพี่อุ๊บก็จะมีตั้งแต่วัตถุแต่งกลิ่นแล้วก็สีผสมอาหารนะคะเป็นกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นพวกสีต่างๆเนาะที่ใส่ในขนมใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของแป้งและซอสพวกแป้งแป้งกรอบแป้งข้าวโพดนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับซอสต่างๆนะคะแล้วก็อันที่สามค่ะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์พวกอบแห้งนะคะแล้วก็อย่างที่สี่ค่ะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ห้านะคะที่เขาทำก็คือกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เขาทำก็คือผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไปประเภทพวกฟู้ดต่างๆนะคะต้องบอกว่ารายได้หลักปัจจุบันของเขานะคะมาจากธุรกิจอาหารทั้งหมดเลยค่ะพี่อู๊ดนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการขายภายในประเทศค่ะลูกค้าหลักเขาก็จะเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มต่างๆนะคะยังมีเรื่องของการส่งออกด้วยนะเขาก็มีส่งออกไปค่ะประมาณ14-15%ของรายได้ธุรกิจอาหารของเขาค่ะนะต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าแห่งวัตถุดิบเรื่องของอาหารเนี่ยต้องเป็น RBF เลยค่ะพี่อู๊ด
ต้องยกให้เขาเลยนะ
ใช่ค่ะ
คราวนี้เรามาลองดูมุมมองของนักวิเคราะห์ที่คาดการเกี่ยวกับอัตรารายได้กับกำไรของตัว RBF กันบ้างนะครับต้องบอกว่า RBF นะครับเนี่ยนะฮะน้องเกดกับท่านผู้ฟังทราบไหมฮะเขาเป็นบริษัทแรกในตลาดหลักทรัพย์เลยนะที่ได้รับใบอนุญาตลงสกัด CBD นะเพื่อไปสกัดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกกัญชง
ค่ะโอ้โหดีมานด์กำลังมาเลยนะพี่ตอนนี้
กำลังมาเลยนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อต้นเดือนนี้เองนะฮะวันที่2กรกฎาคมเนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เขาสามารถนำสารสกัดไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางสมุนไพรอาหารเสริมได้หมดเลย
โอ้โห
แต่เขาไม่ได้อยู่แค่นั้นนะ
ค่ะ
เขาตอนนี้นะฮะอยู่ระหว่างรอนะฮะขอใบอนุญาตปลูกกัญชงเพราะตอนนี้บริษัทยื่นไปแล้วนะ
ปลูกด้วยโอ้โห
ด้วย
ใช่ค่ะ
เรียกว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามคาดนะครับคิดว่าจะเริ่มกระบวนการปลูกเนี่ยได้ในเดือนหน้าคือเดือนสิงหาคมนะฮะ
ค่ะ
และถ้าเกิดว่าปลูกในเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็ไตรมาสที่4นะฮะจะเริ่มมีรายได้จากที่เขาปลูกเนี่ยเกี่ยวกับกัญชงเนี่ยเข้ามาในไตรมาสที่4แล้วเรียกว่าตัวนี้นี่คือน่าสนใจนะฮะน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเขามาปลูกในเดือนหน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็รายได้จะเริ่มรับรู้เข้ามาแล้วแต่กว่าจะได้มาแบบเต็มๆเลยเนี่ยก็คือปีหน้าถูกไหมน้องเกด
ถ้าเราบางทีปลูกก็ต้องใช้เวลานิดนึงใช่ไหมคะพี่อู
ใช่เพราะฉะนั้นทางนักวิเคราะห์นะคงประมาณการกำไรของปีนี้นะฮะ2021เนี่ยตามเดิมนะฮะอยู่ที่693ล้านบาทนะฮะบวกขึ้น 28.7% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะฮะแต่ปีหน้านะฮะ2022นะครับกำไรนี่เกือบ2เท่าของปีนี้เลยนะ
โอ้โห
1,141ล้านบาทนะครับ
เน้นการเติบโตของกำไรเลยใช่ไหมคะ
การเติบโตเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าดอกผลที่เขาปลูกจากทางกัญชงและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เขาจะขายออกไปได้เนี่ยนะฮ
ะ
คิดว่าจะมาเกื้อหนุนกำไรตรงนั้นนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับฟังมาตรงนี้เนี่ยนะฮะนักวิเคราะห์เตือนนะฮะว่าอย่าลืมนะฮะว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะฮะมันมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ทาง RBF เองควบคุมไม่ได้นะฮะเช่นอะไรครับถ้าเกิดว่าปลูกเนี่ยล่าช้ากว่าที่คาดไว้จะเป็นยังไงหรือราคาของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเนี่ยนะฮะเกิดน้อยกว่าที่คาดไว้นะฮะก็มีความเสี่ยงถูกไหมฮะหรือสินค้าที่วางแผนไว้แล้วว่าจะจำหน่ายนะฮะเกิดประสบความสำเร็จน้อยกว่าคาดนะครับเพราะฉะนั้นสองสามอย่างเนี่ยนะเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อราคาในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์นะฮะย้ำนะครับว่าตัวนี้นะฮะให้มองเป็นการเก็งกำไรจะดีกว่านะครับโดยที่มาดูอัตราการจ่ายเงินปันผลตัวนี้ก็จ่ายไม่ค่อยสูงนะฮะแถวๆประมาณ 1% 1% กว่าๆเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะราคาทาร์เก็ตนะฮะที่นักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยอยู่ที่23บาทของปีนี้นะครับปัจจุบันเท่าไหร่กันน้องเกด
ก็ปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่21.40 บาทค่ะพี่วูด
เรียกว่าตรงนี้นี่ถ้าเกิดว่าใครจะเน้นเทรดดิ้งนะฮะเก็งกำไรนะฮะแนวรับนะฮะอยู่ที่20.80 บาทถึง21.30 บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่22.80 บาทถึง23.30 บาทนะครับอันนี้ก็จะครบทั้ง2ตัวไปแล้วนะฮะที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ